Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.1
Azadlık Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Nispet elde olunan gelirler adaletli şekilde Azerbaycan vatandaşları arasında bölünsün.
Norveç hükümeti neft fondunu 90. yılda bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
101.7 FM.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Hələn kim az kəm qoyusun?
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə əftəl yəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinleyenler
37 il işlemişim 50 maaş bana pensiye verirler. 2 defa infarkt, 1 defa da paraliz olunur.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eteri dinleyin. Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyük jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalıb dalınca qaçırsa, nə demokratiyada səhvət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Azadlıq Radyosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Siyasətdə ağzım açəndə sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılmış.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam?
Gürcistanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinansılar, qarışqa şimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işləmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 26 dekabr çərşənbə bu gün nədən danışırıq? Sərhədsiz əməkdaşlıq nə deməkdir? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Soros Fondunun Şərqdən Şərqə Sərhədsiz Əməkdaşlıq Proqramının rəhbəri Gülnurə Mehdi, Siyasi Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Mehriban Vəzir və Media Hüquq Mərkəzinin başçısı Mətanət Müslüm qızı. Tallinn Bakıya nədə oxşuyur və nələrdə Bakını xatırlatmır? Azərbaycan İstoniyadan nə öyrənə bilər? Postsovet İstoniyasında vətəndaş cəmiyyəti necə qurulur? Qeyri-hökumət təşkilatları dövlət qurumları ilə münasibətlərini necə yoluna qoyur? Qadınların problemlərini gündəmə çıxaran Eston ictimai təşkilatlarının hansı işləri diqqəti çəkir? Televiziya, radio və mətbuat qadınların hansı problemlərini və necə gün işığına çıxarır? Postsovet Estoniyasında qeyri-hökumət təşkilatları necə maliyyələşdirilir və bu təcrübədən Azərbaycan nə götürə bilər? Estoniya və Azərbaycan cəmiyyətlərinin qarşılıqlı əlaqəsi nə vədədir? Və sair və ilaxır suallarla və təbii ki sizin verəcəyiniz suallarla birazdan qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə cavab tapmağa çalışacağıq əziz dinləyənlər. Telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Biz Azadlıq Radiosu saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Azərbaycanın bir qrup jurnalist və qeyri-hökumət təşkilatı fəalı Estoniyadan səfərdən qayıdıb, səfər Soros Fondunun Şərqdən Şərqə Sərhədsiz Əməkdaşlıq Proqramının çərçivəsində həyata keçirilib. Səfər iştirakçılarından üçü bizim bugün qonağımız Can Bakının qonağı olmalıdır. Həmin proqramın Şərqdən Şərqə Sərhədsiz Əməkdaşlıq Proqramının rəhbəri Gülnurə Mehdi, Azərbaycan Qadınlarının Siyasi Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Mehriban Vəzir və Media Hüquq Mərkəzinin başçısı Mətanət Müslüm qızı bu gün bizə qonaq olmalıdır. Amma hələ xanımlar yoldadılar, gəlib çıxmayıblar. Mehriban xanım studiyamızdadır, mənimlədir. Veriliş başlanmasından da öncə gəlib. Mehriban xanım, televiziya işçisi olmaq belədir. Siz məsuliyyəti daha çox hiss eləyirsiniz belə çıxır ki, hə?
Biraz ümumiyyətlə efir məsələsində, bəli, keçmiş televiziya işçisi olaraq biz çox dəqiq işləməyə alışmışıq. Çox gənc yaşlarından.
Verilişin məsuliyyətini istəyirsiniz. Təşəkkür edirəm buna görə.
Ona görə. Yəqin ki, biraz düşüncələrdə, hərəkətlərdə fərqlilik olur.
Aha, bəli. Çox sağ olun. Başlayaq söhbətimizə. Başlayaq. Onlar da gəlib çıxarlar. Necə oldu səfər, necə keçdi? Bunu bir şeylə başlayaq təbii ki, hələ ki gəlməyiblər xanımlar.
Səfər yaxşı keçdi. Belə deyə bilərik, ümumi bir qiymət verə bilərik. Maraqlı olan odur ki, Eston cəmiyyəti və konkret desək, Eston qadını bugün post-sovet məkanı cəmiyyətlərini nəzərə alsaq və qadın fərd olaraq nəzərə alsaq, çox irəlidədir, çox uğur qazanıb. Eston qadını özünü yalnız Skandinaviya ölkələri cəmiyyətlərinə, Skandinaviya vətəndaşı, qadın vətəndaşı ilə müqayisə eləyir və özündən narazı qalır. Çox qəribə bir şey fikirlər deyilir.
Bizlərlə yox, o tərəflərlə.
Yox, bizdən heç belə müqayisəyə gəlmirik. Eston qadını təəssüflənir qadın cəmiyyətləri, araşdırıcılar belə bir şey deyirlər ki, Eston qadını çox geridə qalır, çünki Eston qadını hər bir qadın cəmi 3 təşkilatın üzvüdür, amma Finlandiya qadını vətəndaşı 7 təşkilatın üzvüdür. Biz bu sahədə geridə qalırıq. Təsəvvür edirsiniz mi Sevda xanım? Və mən müqayisə edirəm. Azərbaycan qadını statistika olsa ortada, təbii ki, belə statistika yoxdur. Neçə faizi hansısa təşkilatın üzvüdür?
Bəli.
Biz ona görə
deyə bilmərəm.
Təsəvvür eləmək olar ki, yəni mən ətrafıma baxıram, qadınlar hansı təşkilatın üzvüdürlərmi, hansısa partiyanın, qeyri-hökumət təşkilatının, ictimai birliyinin, yaxud bir yaradıcı dərnəyin deyil. Çox azdır, çox kiçik faiz olar bu və görünür Azərbaycan cəmiyyətində demokratiyanın bu qədər ləngiməsi, bu qədər axsaması qadınımızın belə qeyri-ictimai fəallığı ilə götürülə bilər. Məncə, günah bizdədir.
Aha. Neçə gün çəkdi səfər?
Bir həftə.
Bir həftə. Haralar doldunuz, neyin ediniz?
Biz çox maraqlı yerlərdə olduq. Qadın sığınacağında olduq. Bugün bu dünyada bilirsiniz ki, çox inkişaf eləmiş ölkələrdə çox dəbdədir. Ondan sonra mülkədar, mülkiyyətçi qadınların birliyi belə bir maraqlı təşkilat idi. Ən maraqlı olan bir şey Tartu Universitetini gəzdik, dolaşdıq. Sonra müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarında olduq. Bu 7 günümüz isə əsasən o oturacaq yerimiz, düşərgəmiz. Enot deyilən bir təşkilat var, Estoniya Qadın Təşkilatı. Bu Estoniya Qadın Mərkəzi, resurs mərkəzi belə götürülə bilər. Deməli, Estoniyada, ümumiyyətlə Avropada ən böyük gender kitabxanası olan cəmiyyətlərdən biridir, qeyri-hökumət təşkilatlarından biridir. Həqiqətən biz bu kitabxananı gözlərimizdə gördük. Çox zəngin kitablar var. Bilirsiniz ki, gender sahəsi bütün dünyada elə fövqəladə inkişaf eləmiş bir sahə deyil. Amma bunun müqayisəsində kitabxana həqiqətən çox zəngin idi. Həqiqətən çox ciddi işlər görür və Eston qadını öz rifahı üçün çalışır. Eston qadını bizim qadından bütün sahələrdə irəlidədir. Hətta mən çox maraqlı bir müşahidə elədim. Yəni görünür o yazıçılığımız və s. özünü istər-istəməz başqa şeylərdə göstərir. Məsələn, baxın, biz sizlə ikimizin də əynimizdə tün rəngli geyim var, deyilmi?
Biz ona üstünlük veririk.
Qara qoftalar.
Qara qoftalar.
Geyinmişik. Amma mən belə şeyə rast gəlmədim. 2 qadın, 7 qadın, 10 qadın, Eston qadını bir arada olarsa, onlar ancaq rəngli.
Parlaq,
çəhrayı, mavi,
nə gözəl.
Krem, çox gözəl. Nə bilim, ağın neçə növü, mavinin neçə növü, çəhrayının neçə növü, yaşılın o qədər gözəl, açıq-açıq çalarları.
Bəli, bəli.
Mənə bu çox maraqlı gəldi. Eston qadından üzü gülür, geyimi gülür və hərəkətləri də təkcə özü və ailəsi üçün, yəni ictimai fəaliyyət, ictimai hərəkətləri özü və ailəsi üçün hesablanmır. Cəmiyyət üçün və dünyaya gətirdiyi övladın sabahı üçün hesablanır. Bu bizim öyrənəcəyimiz çox mühüm şeylərdən biridir.
Təbii, təbii. Mən təbii ki, söhbətimi davam elətdirəcəm, amma mənə söylədilər ki, artıq xanımlar studiyaya gəlmək üzrədilər. Xanımlar studiyaya gəlmək üzrədilər. Və təbii ki, sual verəcəm ki, Azərbaycan Estoniyadan nə öyrənə bilər? Siz başlayın, Mehriban xanım, xanımlar davam elətdirər bir neçə dəqiqədən sonra.
Azərbaycanın Estoniyadan öyrənəcəyi çox şeylər var. Necə Eston cəmiyyəti öyrənməyi bacarır, Skandinav cəmiyyətlərindən öyrənir. Öyrənmək ümumiyyətlə çox böyük keyfiyyətdir. Məncə öyrənmək, öyrənməyi bacarmaq bir istedaddır. İstedadlı insanlar öyrənə bilir. Eston cəmiyyətini mən istedadlı gördüm. Eston cəmiyyətini, Eston qadınlarını öyrənmək bacarıqlı gördüm. Düşünürəm ki, Azərbaycan qadınları da Eston cəmiyyətindəki bu ünsürləri, bu keyfiyyətləri öyrənərsə, bu onun özünə və onun övladına fayda gətirər. Yəni, bu çox mühümdür. Çox öyrənməli və bayaq qeyd elədiyim kimi, mühüm olan ictimai fəallıq, mühüm olan irəlidə olmaq, öz gələcəyi ilə maraqlanmaq, hökumətin qəbul elədiyi qanunlarla maraqlanmaq və orada öz faydasını görmək, öz faydası uğrunda mübarizə aparmaq, öz faydası uğrunda öz cəmiyyətində deyil, həm də beynəlxalq təşkilatlarda ciddi mübarizələr aparmaq, qanunun düzgün qəbul olunması üçün, məsələn, bir nümunə deyə bilərəm sizə, onlarda 2004-cü ildə gender qanunu qəbul olunub, qadın-kişi bərabərliyi, bizdə 2006-cı ildə. Biz indi bu qanunların analizini eləyəcəyik, amma bunu hüquqşünaslar eləyəcək. Bizim sözümüz təbii ki, uzman sözü deyil, sadəcə ilkin bir fikirdir. Çox fərqlidir qanunlar. Eston qadını bu qanunun onun üçün işləməsi, ona fayda verməsi üçün əlindən gələni edib, bu qanunun vəkilliyini edib, bu qanunun beynəlxalq təşkilatlarda müdafiəsini edib. Bizdə isə, təsəvvürün, o qanun çox konkretdir. O qanunda Eston qadını müdafiə eləmək üçün onun məişətdəki yerini, cəmiyyətdəki yerini konkret punktlar var, maddələr var, söykəniləcək yerlər var. Amma Azərbaycanda o gender qanunda elə bir şey yoxdur. Mücərrəd, boşluqlarla dolu bir qanundur və o qanun qəbul olunandan sonra təsəvvür edin. Bir il müddətdə Azərbaycan qadının həyatında yarım addım irəliləyiş olmayıb.
Çox təəssüf.
Çox təəssüf.
Çox təəssüf. Bu, əziz dinləyənlər, Azərbaycan qadınlarının siyasi mədəniyyət mərkəzinin rəhbəri Mehriban xanım vəziridir. Qonaqlarımız artıq gəlib çıxıblar.
Yeri gəlmişkən mən də onları salamlayıram. Xoş gördük. Səfərdən sonra demək olar ki, görüşməmişik.
O, bir qonaqlarımı da təqdim edeyim. Mövzumuz belədir ki, sərhədsiz əməkdaşlıq nə deməkdir? Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə sayt vasitəsilə bütün dünyadan dinləyə bilərsiniz. Xanımlar, Şərqdən Şərqə sərhədsiz əməkdaşlıq proqramının rəhbəri Gülnurə xanım Mehdi. Xoş gördük Gülnurə xanım. Və Media Hüququ Mərkəzinin başçısı Mətanət Müslüm qızı. Xoş gördük Mətanət xanım. Necə sözsüz, niyə belə gecikdiniz? Bakının yolları mı, taşları mı? Nəyi sizə buna vadar elədi? Bəli, buyurun. Buyurun.
Çox üzr istəyirik gecikdiyimizə görə.
Eybi yox, əsas odur ki, gəlmişsiniz. Biz siz gələnə qədər xeyli söhbət elədik Mehriban xanımla. Nə yaxşı ki, Mehriban xanım vaxtında gəlmişdi. Və öyrəndik, Azərbaycan Estoniyada nə öyrənə bilər? Mehriban xanım öz fikirlərini söylədi. Siz nə fikirdəsiniz? Nə öyrənə bilər qısaca?
Estoniya Avropa İttifaqı ölkəsidir. Yəni, yenilikdə 2004-də Estoniya Avropa İttifaqına üzv. Estoniya Avropa İttifaqına üzv oldu və nəzərə alsaq ki, Estoniya keçmiş Sovet İttifaqı ölkəsidir. Yəni, bizim oxşar, bənzər problemlərimiz çoxdur və biz bir-birimizdən çox bir şeylər öyrənə bilərik. Amma bu səfərdən danışmamış, biraz gecikdik deyə, mən istəyərdim bir çox qısa olaraq, Şərq-Şərq proqramı nədir?
Bəli, mən mütləq sual verəcəm, onun proqramınız nədir? Bəli, buyurun.
Şərq-Şərq, sərhədsiz əməkdaşlıq.
Şərq-Şərq, Şərqdən Şərqə, belə mən belə
Şərq-Şərq, sərhədsiz əməkdaşlıq proqramı. Proqram bu cür adlanır. Bu, Açıq Cəmiyyət İnstitutunun proqramlarından biridir və George Soros'un öz ideyasıdır. 91-ci ildə Sovet İttifaqı dağılandan sonra, sərhədlər açılandan sonra George Soros düşündü ki, insanlar, müxtəlif ölkələrdə çalışan insanlar gərək bir-biri ilə görüşsünlər və ümumi o bənzər problemlərin həlli yollarını tapmağa çalışsınlar. Çünki sərhədlər dağılıb və hər bir ölkənin nəyisə bir problemi var və sərhədlər ümumi olduğundan bir çox problemlər də oxşardı. Və kimsə dedi ki, ola bilsin, bu daha çox Şərq Avropa ölkələrinə aid olduğundan, kimsə dedi ki, Şərq-Şərq olsun bu. Yəni, bir imkan, şans olsun insanlara ki, görüşsünlər. Yəni, seminar şəklində, trening şəklində, ümumi, yəni, belə işçi qrupların görüşü şəklində, iki tərəfli, üç tərəfli layihələr formatında. Yəni, ən azından iki ölkə bu proqrama cəlb olunur. Məsələn, mülahizə kimi. Azərbaycan, evet. Estoniya, Azərbaycan, Rumuniya, Azərbaycan, Polşa. Ən azından iki ölkə layihədə iştirak edir.
Yəni, buna görə Şərqdən Şərqədir də.
Bəli, ideya da ondan ibarətdir ki, qeyri-hökumət təşkilatları, ekspertlər görüşə bilsinlər və ümumi problemləri müzakirə eləyə bilsinlər. Yəni, beynəlxalq əməkdaşlığa dəstək verən bir proqramdır. Konkret olaraq bu layihədə, yəni gender məsələləri ilə bağlı, biz proqramda bir neçə illərdir ki, artıq gender məsələləri ilə, qadın problemləri ilə məşğul oluruq. Çünki əslində proqram bir çox sahələrdə fəaliyyət göstərir. Məsələn, Avropa inteqrasiya, insan haqları, qadın məsələləri, gənclər təşəbbüsləri. Və bu sahələrdən biri də gender sahəsidir, qadın problemləridir. Nəyə görə məhz Estoniya? Estoniya qadın təşkilatlarının çox maraqlı təcrübələri var. Konkret olaraq Estoniya vətəndaş cəmiyyətinin çox maraqlı bir şeydir. Məncə bu Estoniyanı ümumiyyətlə fərqləndirir. Belə bir deyək, Estoniya parlamentində vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı konsepsiyası təsdiq olunubdur. Yəni, qeyri-hökumət təşkilatları hökumətlə nə cür əməkdaşlıq eləyir bu, nə formatda, nə çərçivədə olmalıdır ki, bu ümumi inkişafa bir yardım olsun.
Bəli, bəli, bəli, bəli. Biz bu qeyri-hökumət təşkilatlarla danışdınız. Dövlət qurumları ilə münasibətlərini necə yoluna qoyurlar? Yəni, bu necə nizamlanır?
Biz elə səfərimizin birinci günü belə bir nazirlik var, sosial işlər üzrə nazirlik. O nazirliyə getdik və orada maraqlı şeylərlə üzləşdik. Estoniyada gender üzrə ombudsman var. Son iki ildə belə bir ombudsman, bilməm,
maraqlıdır.
Yox, danışmadım, amma qanunda bu tənzimlənib. Qanun qəbul olanda, bəli, ombudsman olmalıdır. Bu artıq qanun şəklində qəbul olunur.
Yəni, qadınlar istər, yəni qeyri-hökumət təşkilatları olsun, istər, yəni qadına sıravi vətəndaşlar olsun, gedib ombudsmana nəyəsə məişətlə bağlı və yaxud işdə problemləri ilə bağlı hər hansı qadın hüquq hüquqları pozuntusu ilə bağlı müraciət edə bilər. Və gender ombudsmanı bu şikayətə 3 ay müddət ərzində baxıb nəsə məsləhətlər, tövsiyələr verir. Ha, bu çox maraqlı bir məqamdır.
Bir də mən bir məsələni qeyd edeyim. Hər bir təşkilatın, dövlət təşkilatının, nazirliyin ictimai əlaqələr şöbəsi var. Bu ictimai əlaqələr şöbəsinin sanki ayrıca bir şöbəsi də var. Qadınlarla, gender məsələsi ilə məşğul olan. Yəni bizdə də var ictimai şöbələr. Bizdə deyə bilərlər ki, baxın, bütün nə bilim icra hakimiyyətlərində falan ictimaiyyətlə əlaqədar. Bu belə deyil. Orada sırf qadınlarla məşğul olan əməkdaşlar var.
Bəli, bəli, bəli. Çox maraqlı. Sərhədsiz əməkdaşlıq nə deməkdir? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Soros Fondunun Şərqdən Şərqə Sərhədsiz Əməkdaşlıq Proqramının rəhbəri Gülnurə Mehdi, Azərbaycan Qadınlarının Siyasi Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Mehriban Vəzir və Media Hüququ Mərkəzinin başçısı Mətanət Müslümqızı da izləyənlər.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalıb dağılıb qaçırsa, nə demokratiyada səfər olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Can Bakıdasınız, sərhədsiz əməkdaşlıq nə deməkdir sualına cavab arayırıq. Qonaqlarımız Soros Fondunun Şərqdən Şərqə Sərhədsiz Əməkdaşlıq Proqramının rəhbəri Gülnurə Mehdi, Azərbaycan Qadınlarının Siyasi Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Mehriban Vəzir və Media Hüquqları Mərkəzinin başçısı Mətanət Müslümqızıdır. Siz dediniz ki, bayaq Mehriban xanım da söylədi ki, qadınların problemlərini gündəmə çıxarırlar Eston cəmiyyəti. Yəni bu Eston ictimai təşkilatlarının hansı işləri daha çox diqqəti cəlb edir? Daha çox diqqəti çəkdi səfər boyu. Buyurun. Mətanət xanım, siz danışmamısınız. Buyurun.
Hər birinizi salamlayıram, dəvət üçün təşəkkür edirəm. İlk öncə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, Avropa Birliyinə yeni üzv olmuş Estoniyada bu səfərimizi təşkil edən həm Soros Fonduna, həm Mehriban xanıma, həm də Estoniya tərəfindən bu tədbiri, bu zəngin proqramı bizə bəxş etdiyinə görə təşkilatlara öz minnətdarlığımı bildirirəm. Mən çox zəngin informasiya səbəti ilə Azərbaycana dönmüşəm. Sizin sərhədsiz əməkdaşlıq məsələsinə münasibətimi bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, inkişaf üçün mütləq mənada inkişaf etmiş ölkələrlə inteqrasiya təbiidir, zəruridir və Estoniya kimi çox qısa bir müddətdə böyük inkişaf yolunu keçmiş bir dövlətdə olmaq, onların təcrübəsini, vətəndaş cəmiyyətini öyrənmək, qadınların problemlərini, gender məsələlərini, bütövlükdə qeyitlərin dövlətlə əməkdaşlıq məsələlərini öyrənmək də bu səfər mənə çox şey verib. Və sərhədsiz əməkdaşlıq dedikdə mən sərhədləri aşıb Estoniyada olduq və orada çox şeylər eşitdik. Mən qısaca 1-2 məsələ ilə bağlı sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Məsələn, biz orada Estoniya Jurnalistlər Birliyində olduq. 90 yaşı var bu təşkilatın, 1919-cu ildə yaradılıb və biz oradakı görüşlər, bizi dövlət televiziyasına apardılar, hansı ki orada artıq dövlətdən asılılıq sıfır həddindədir və orada ictimai televiziyadan da yüksək bir səviyyədə cəmiyyətə təsir imkanı var bu televiziyanın. O televiziyada maliyyələşmə məsələlərini öyrəndik və bizim televiziya ilə mən bu məsələləri bir elə orada olduqca müqayisələr aparırdım. Siz təsəvvür eləyin ki, sosial reklamlar bu televiziyada bir mənalı pulsuz yayımlanır.
Dövlət televiziyasında.
O olub Sovet dönəmində dövlət televiziyası. Hazırda ictimai televiziyadan da yüksək belə bir funksiyanı həyata keçirir.
Amma ictimai televiziya deyil. Yəni ictimai televiziya yoxdur və ona Estoniyada ehtiyac yoxdur.
Bir sual verdi olaraq ki, bu televiziyanın statusu nədir? Dövlət televiziyasıdır, ictimai televiziya. Onlar sadəcə bildirdilər ki, bu xalqın televiziyasıdır. Və biz orada bir çox məsələlərə maraqlandıq. Məni maraqlandıran nə idi? Bunlarda siyasi partiyalar var parlamentdə. Bir neçə siyasi partiyalar var. Necə çıxırlar efirə? Reklamlar necədir? Seçki yenicə seçki bitib orada. Və orada bizə bildirdilər ki, bütün tərəflərə bərabər qaydada şərait yaradılır və bir saniyə sözünü orada Jurnalistlər Birliyinin yetkilisi dilə gətirdi ki, bir saniyə belə artıq ola bilməz. Yəni bu qanun səviyyəsində qəbul olunmuş qaydadır və hər kəs də buna hörmət eləyir. Və orada bildirdi ki, cəmiyyəti qayğılandıran çox ciddi problemlər var. Və bu problemləri həmin televiziyada pulsuz yayımlanır reklamı, sosial problemlər, qadınların, uşaqların, səhiyyə, təhsil. Və çox maraqlıdır ki, mənim üçün bu televiziyada digər özəl populyar kanallar var orada. İki Norveç maqnatının maliyyəsi ilə orada açılan iki özəl telekanal var və o televiziyalarla rəqabətdə bu televiziya daha çox o şov proqramlar deyil, cəmiyyəti düşündürən problemlər, ictimai problemi daha qabarqa özünə yer tapır və proporsionallıq özünü göstərir orada. Hər bir tərəfə normal şərait yaradılır. Və diqqətimi çəkən nə oldu orada? Qeyri-hökumət təşkilatlarının, dövlət orqanlarının münasibətləri. Siz təsəvvür eləyin, bizim müxtəlif dövlət orqanlarına görüşlər aparırdı. Və bizi bu görüşlərə aparan bir QYT təmsilçisi idi. Və bu qapılar necə rahat QYT-lərin üzünə açılır? Və orada bizə bəzi qadınların fəallığını mən gördüm. Və siz təsəvvür edin ki, Estoniya kimi 1 milyon yarımdan bir qədər artıq əhalisi olan ölkə üçün 27 min dövlət qeydiyyatından keçmiş QYT var. Və xanım bizə bu məlumatı verəndə bildirdi ki, hələ bundan bir neçə dəfə artıq dövlət qeydiyyatından keçməyən QYT var. Və biz soruşduq ki, niyə keçmirlər? Deyib, özləri istəmirlər. Çünki onların donorlarla fəaliyyətinə dövlət qeydiyyatından keçib keçməmək heç bir problem yaratmır. Amma görün, Azərbaycanda nə baş verir? Azərbaycanda 8 milyon yarımdan artıq əhalimiz var. 3 minə çatmayıb hələ bizim dövlət qeydiyyatından keçmiş QYT-lər. Və baxmayaraq ki, Avropa Şurası çox ciddi təpkilər göstərir, Azərbaycanda QYT-lərin, elə mənim özümün timsalımda, illərlə, aylarla süründürülür, adicə prosedur qaydasına belə əməl etmək istəmirlər. Təhsil problemləri ilə mən maraqlandım Estoniyada. QYT-lər hansı formada bu məsələlərə maraqlanırlar? Rüşvəti soruşduq ki, sizdə rüşvət varmı, korrupsiya varmı? Və sadəcə təbəssümlə qarşılayırlar. Təhsildə rüşvətlə maraqlanırıq, səhiyyədə rüşvətlə maraqlanırıq dövlət orqanlarında. Yəni, bizə məlumat verdi ki, belə bir şeylər ola bilməz sadəcə. Və orada Estoniya Azad Təhsil İttifaqı deyilən bir qurum var. Bu qurum Estoniyanın təhsil problemlərinə çox ciddi şəkildə maraqlanır və bu qurum bir müddət əvvəl Estoniyada böyük bir tədbir keçirir və Estoniyanın indiki prezidenti zamanında pedaqoq olub, müəllim olub. Bizə bildirdilər ki, həmin toplantıda prezident hətta dəvət belə almadan çox rahat gəlib, tədbirdə iştirak eləyib, zamanında öz təcrübələrini bu tədbir toplantı iştirakçıları ilə bölüşüb və öz təkliflərini verib, tövsiyələrini. Siz təsəvvür eləyin ki, təhsil problemləri ilə bağlı QYT-lər böyük səviyyədə tədbir keçirir və nazirlik çox ciddi şəkildə dəstək verir bu tədbirin düzənlənməsinə, Estoniyadakı təhsil problemlərinin qabardılmasına və sərhədsiz əməkdaşlıq mənə onu göstərdi ki, Estoniyada qeyri-hökumət təşkilatlarından dövlət orqanları münasibətləri çox yüksəkdir. Və Mervan xanım bir yadına salım, orada biz bir müzakirədə idi. Mervan xanım çox təəccüblə həmin sualı verdi. Yəni, mən hiss elədim ki, o özünü saxlaya bilmədi. Deməli, nə idi? Avropa Birliyi çox ciddi təpki göstərir genderlə bağlı qanunun qəbul olunmasına. Bu barədə müzakirələr gedəndə orada xanım qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri bildirdi ki, biz məhz Avropa təşkilatlarında həmin qanunun müzakirəsi, hazırlıq dövrü və qəbulunla bağlı alternativ Avropada Estoniya dövlətinin gördüyü işlərlə bağlı mövqe bildirirlər. Mirbaq Hamsal verdi ki, bu maliyyəni sizə kim verdi ki, getdiniz dövlətin haqqında, dövlətin gördüyü işlər haqqında alternativ mövqe bildirdiniz. Bildirdilər ki, dövlət maliyyə ayırdı ki, mənim qeyri-hökumət təşkilatım, mənim genderlə bağlı gördüyüm işlərlə bağlı alternativ mövqə bilir.
Bəli, gender qanununun qəbul olunması ilə bağlı, orada yəni bütünlükdə qadın-kişi bərabərliyinin faydasına olmaq üçün, təsəvvür edin, dövlət qeyri-hökumət təşkilatını, hüquq müdafiəsini maliyyələşdirir və o gedib beynəlxalq təşkilatlarda öz hökumətinin tənqid eləyir. Və bundan da hökumət nəticələr çıxardır. Mən sözü almışkən Mətahil xanımın sözlərinə, fikrinə təhsil məsələsi ilə bir fikri demək istəyirəm. Ötən ildə mən Estoniyadaydım. Orada yəni çox fərqliliyi hər addımda Azərbaycan cəmiyyəti ilə, Azərbaycandakı vəziyyətlə, Estoniyadakı vəziyyətin fərqliliyi necə deyərlər, biraz kobud ifadə edək, gözə girir. Və mən orada yaşayan bir Azərbaycanlımızdan, bir alimdən soruşdum ki, baxın, siz burada 20 ildir yaşayırsınız, mənə deyin, Eston cəmiyyəti ilə Azərbaycan cəmiyyətinin ən ciddi fərqi nədədir? O belə bir cavab verdi, orta təhsildə. Eston cəmiyyətində orta təhsili bitirən hər bir insandan, hər bir şəxsindən, fərdindən Estoniyanın keçmişi, geleceği, daxili və xarici siyasəti haqqında söhbət edə bilərsiniz. Yəni bu insan artıq hazırlıqlı bir insandır. Bəli. Bugün baxın, bayaqdan mən də sizin informasiyalarda və neçə günkü müzakirələrdə dinləyirəm. Azərbaycanda təhsil qanunu qəbul olunur. Və hər şeydən daha, hətta hüquq müdafiəçilərimiz hər şeydən danışırlar. Hicabdan tutmuş belə. Amma o təhsilin özü nə vəziyyətdədir? O müəllimin hüququ, şagirdin hüququ, məktəblərin vəziyyəti nə olacaq? Mən bu müzakirəni görmürəm. Nə qeyri-hükumət təşkilatları bunu edir, nə hükumət təşkilatları bunu edir və hər şeyin kökündə bir təhsil dayanır. Estoniya bizdən niyə irəlidədir? Qadını və cəmiyyəti niyə irəlidədir? Təhsilin, xüsusilə orta təhsilin mükəmməlliyindən və dürüstlüyündən.
Bəli, bəli, bəli. Sərhədsiz əməkdaşlıq nə deməkdir? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Soros Fondunun Şərqdən Şərqə özləri demişkən, Şərq-Şərq Sərhədsiz Əməkdaşlıq proqramının rəhbəri Gülnurə Mehdi, Azərbaycan Qadınlarının Siyasi Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Mehriban Vəzir və Media Hüquqları Mərkəzinin başçısı Mətanət Müslümqızı. Əziz dinləyənlər, sizə də sualımız var. Azərbaycan hansı postsovet ölkəsinin təcrübəsini öyrənsin? Mən unutmuşam sizə söyləməyə. Telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Mənə söylədilər, dinləyici zəngi var. Nabatəli müəllim. Xoş gördük, Nabatəli müəllim.
Alın, salam dedik.
Salam, xoş gördük.
Sizin hamınızı salam deyirəm. Demək, əsli qonaqlarınızı hamı tanıyıram. Sizin mövzu gender problemidir. Biraz ola bilər qabahat sayılsın mənim zəngim.
Niyə ki, əksinə baş olduq?
Ona görə üzr istəyirəm.
Sizsiz gender olmayacaq.
Çox sağ olun.
Buyurun.
Məsələ bundadır ki, elə biz də Açıq Cəmiyyət İnstitutunun dəstəyi ilə olmuşuq Estoniyada və sizin o keçirdiyiniz hisslər mənə çox tanışdı, yaxındır. Və verilişin başlanğıcında Sevda xanım çox gözəl bir sual verdi. Azərbaycan qadını, Eston qadınına nə öyrənə bilər?
Bəli.
Bu suala mən biraz qorxam, istədiyimiz cavabı ala bilmək. Ona görə ki, biz orada təhsil problemi ilə maraqlandıq və eşitdik ki, Vaskresli məktəblər deyilən bir məktəblər.
Bazar günü məktəblər.
Yəni, bazar günü məktəbləri. Və bu məktəblərin sadəcə biz öyrəndik adı vardı, özü yoxdur. İndi mən bilmək istəyirəm, mən ondan qorxuram ki, orada Azərbaycanlılar nə ki öyrənir? Hətta pis adətlərini öyrədələr Estonlara, mən ondan qorxuram. Və istəyirəm ki, sizdən soruşam, ümumiyyətlə Eston qadını, Azərbaycan qadını orada yaxşı bir şey öyrənə bilir mi? Mümkün olub bunu öyrənə.
Oldu.
Namıza təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Mən bu suala cavab vermək istəyirəm.
Buyurun.
Eston qadınından Azərbaycan qadının öyrənməsi vacib olan bir şey var. Mənim nəzərimdə. O nədən ibarətdir, hörmətli Nabatəli müəllim? Eston qadını üçün dünyanın harasında yaşayır yaşasın, öz övladı ilə özgə dildə danışmaq anlayışı yoxdur. Eston qadını mütləq olaraq istəyir Türkiyədə yaşasın, istəyir nə bilim Amerika, hansı qitədə olur olsun, o ana dilində danışır. Azərbaycan qadınının problemi nədir? Mən çox az rast gəlirəm, orta təhsili rusca olan Azərbaycan qadını öz övladı ilə evdə, küçədə, işdə Azərbaycanca danışsın. Başqa dildə təhsili olan, başqa dildə biliyi olan, başqa dil haqqında məlumatı olan Azərbaycan qadını öz dilinə hörmət edə bilmir, onun buna gücü çatmır, qüdrəti çatmır. Bu bizim Eston qadından öyrənəcəyimiz çox vacib bir işdir. Eston qadını gələnəklərinə bağlıdır. Təsəvvür edin, tarixin elə bir zamanı olub ki, yer üzündə cəmi 400 min nəfər Eston qalıb. Onlar nəyə görə bugün gəldilər, milyon yarıma çevirdilər, dövlətlərini qurdular, demokratik bir cəmiyyət oldular. Yalnız dinlərinə və gələnəklərinə, ənənələrinə bağlılıqlarını qoruyaraq. Eston cəmiyyətində bugün küçədə, evdə, nə bilim hardasa iş yerində, başqa dildə, rus dilində, ingilis dilində, başqa dillərdə danışmaq anlayışı yoxdur. Bu, bilirsiniz, həqarətdir. Yəqin Nabatəli müəllim bilir ki, bir xarici işlər naziri öz sürücüsünə davay payıxılı deməyin üstündə işdən çıxarıldı. Bütün cəmiyyət onun üstünə savisar. Bu bəlli bir isimdir, çox məşhur bir diplomatdır. Çıxanda işdən deyib ki, davay payıxılı. Bunu kim jurnalistlər eşitdi, mətbuata çıxartdı. Cəmiyyət onun üstünə yeridi və o istefa vermək zorunda qaldı. İndi Avropa Birliyində çalışır, çox məşhur bir adamdır. Eston cəmiyyəti belə cəmiyyətdir, hörmətli müəllim. Yəni bizim öyrənəcəyimiz çox şey var. Biz yaxşı şeyləri öyrənməyi bacarmalıyıq və Azərbaycan cəmiyyətinin bugün bu qədər zəif olmasının bir nömrəli baiskarı Azərbaycan qadınıdır. Azərbaycan qadın müəllimləri görün seçkilərdə saxtakarlıq üçün nələr eləyir. Azərbaycan qadın həkimləri görün seçkilərdə saxtakarlıq. Eston qadınının ağlına gəlmir. Eston qadını dürüstdür. Bizim dilimizə bağlı, ənənələrimizə bağlı dürüstlük ehtiyacımızı, bunları öyrənməliyik. Məncə bunları onlardan öyrənməyimiz yaxşı olar.
Aha, buyurun Mətanət xanım.
Onlar mənim sadəcə bir əlaqəm. Mən Nabat Əli müəllimimiz burdan salamlayıram. Və mənə çox xoşdur ki, Nabat Əli müəllim bugün bura zəng elədi.
O bizə həmişə qulaq asır və həmişə zəng vurur. Bizim daimi dinləyicimizdir.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Başlayırıq söhbətə. Arzu xanım. Arzu xanım eşidirmi məni?
Gidirəm, bəli.
Aha, necəsiz Arzu xanım? Xoş gördük sizə.
Çox sağ olun. Çox sağ olun.
Təbii ki, sualım belə olacaq ki, bu Avro İnteqrasiya Milli İctimai Komitəsi nə vaxtdan yaranıb? Necə oldu ki, birdən-birə işığımız, qazımız, suyunuz kəsilərsə adlı dərmi masaya ehtiyac yarandı?
Azərbaycan Avro İnteqrasiya Komitəsi artıq 2 ilə yaxındır. Fəaliyyət göstərir və bu məhz Azərbaycanın Avropa Birliyinin fəaliyyət planının imzalanmış vaxtdan artıq monitoringi keçirmək üçün yaranmışdı. Və niçin bu dəfə bu mövzuya diqqət yetirmişik? Prioritetlərdən biri yoxsulluğun aradan götürülməsidir. Və axır zamanlar bizə çox adamlar müraciət edir ki, qiymətlər o qədər alxıb, dünya qiymətlərinə uyğundur, ancaq maaşlarımız çox aşağıdır, sonra enerji, qaz, su çatdıra bilmirik ödəməsin və inspektorlar gəlir, deməli, bizdən xəbərsiz kəsirlər bunları, nə dərəcədə onlar haqlıdırlar və məhz buna görə mən dəvət etmişdim. Bizim regionumuzdan Aslan Vəliyevi Helsinki Vətəndaş Asambleyasının nümayəndəsidir, Gəncə Basar üzrə. O yerlərdə olan vəziyyəti, xalqın, difahın, qiymətlərin uzlaşmaması məsələsini deməli o təqdim etdi.
Bəli.
Zərif müəllim orada iştirak edirdi.
Bəli, Zərif müəllim indi də buradadır, studiyamızda. Bəli.
İnqilab Əhmədov büdcəylə bağlı və iqtisadçı kimi nəzər saldı bu məsələyə və Mehman Əliyev bizə çox gözəl statistika verdi.
Mehman bəy də buradadır. Bəli, studiyamızdadır.
O daha yaxşı, daha geniş danışacaq. Ancaq bizim əsas, mənim əsas fikrim və məqsədim oydu ki, sual qoyaq ki, nə dərəcədə bu ölkədəki insanın rifahı, xalqın rifahı yüksək deyil, nə dərəcədə bununla uzlaşmadan qiymətləri qaldırılır. Enerjinin və qazın, suyun qiymətini birdən-birə belə artırdılar. Və səbəbi onu göstərmişlər ki, Azərbaycan dünya bazarının qiymətlərinlə uzlaşdıra bilmir qiymətləri. Və nə dərəcədə demokratik ölkədə məsləhətləmiş, ekspertlərlə məsləhətlər aparmamış, xalqla müzakirə aparmamış, nə dərəcədə belə bir qərar düzgün idi.
Oldu, çox sağ olun, Arzu xanım. Mən qonaqlarımıza da üst tuturam ki, Bakılıların işıq, qaz, su ilə təminatına bu Milli İctimai Komitə necə qiymətləndirir? Necədir suyla, qazla, işıqla təminatı, Mehman bəy,
Zərdiş bəy? Çox pisdir. Yəni, bütün istiqamətlərdə vəziyyət pisdir. Mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, son dövrdə əsasən də mən görəm ki, işıqla bağlı vəziyyət pisləşib. Məsələn, şəhərdə...
Hətta deyərdim ki,
əsas prezident keçən küçələrdə işıq yanır. Deyək ki, götürək aeroport yoludur və s. gedir Şübələn, Zaqulba tərəfə, şəhərin mərkəzi. Qalan istiqamətlərdən çıxandan sonra qaranlıq içində sanki müharibə başlayıb, hamıya tapşırıq verib ki, işıq yandırılmasın. Bu vəziyyətdədir bir gün Bakı. Küçələr çox bərbət vəziyyətdir. O ki, qaldı qaz, ənəvi bizdə problemlər var idi, qaz təchizatının. Düzdür, son vaxtlar biraz yaxşılaşır. Onun da səbəbləri var.
Amma
axşam olan kimi? Yox, başa düşürəm. Ümumiyyətlə, biraz yaxşılaşır. Onun da səbəbləri var. Səbəbləri var. Ancaq bütövlükdə problem qalır. Yəni biz qaz problemin təchizatı məsələsini həll edə bilmirik və o fonda ki, mən qeyd eləmək istəyirəm ki, son 3 ildə qaz istehsalatı Azərbaycanda 5 milyarddan 10 milyarda kimi artıb. Yəni 2 dəfə artıb, ancaq Azərbaycan əhalisi qazı görmür. Qaz problemi təchizatı qalıb. Yəni bu ciddi bir problemdir və onun da səbəbləri var.
Bəli, bəli. Səbəblərindən yəqin danışacağıq birazdan. Fərç bəy buyurun.
Demək ki, əhalisinin maaşı aşağı olan ölkələrdə satış qiymətlərin dünya bazarına o zaman uyğunlaşdırırlar ki, əhali bu ucuz satılan malı götürüb xaricə aparıb sata bilər və disbalans yaranır. Amma Azərbaycanda qazın yanacağı enerji daşıyıcılarının inhisarçısı dövlətdir. Dövlət qalır demək seçim arasında. Ya xalqa ucuz qiymət satsın, ya aparıb xaricə baha satsın. Təbii ki, iştah üstün gəlir, tamah üstün gəlir və onlar hesab edirlər ki, daha heç satmamaq mümkün deyil xalqa. Gəl qiyməti artıraq, biraz da oradan çox qazanaq. Belə çox sadə bir izahı var qiymətdən artırılmasının. Əlbəttə ki, bazar iqtisadiyyatı şəraitində tələb təklif hökm sürəndə istehlakçı ilə satıcı arasında müəyyən bir münasibət qurulur və bu da qanuni əsasda qurulur. İstehlakçı istəyir ki, satıcı ona keyfiyyətli mal satsın, məsələn, enerji sabit gərginlikdə olsun və ya benzinin qiyməti Avropa meyarlarına gəlsin, su həmişə gəlsin və bu sahədə bizim o Avrointeqrasiya İctimai Komitəsində müzakirə gedəndə Rasim Musabəyev də, Mehman Əliyev də, İnqilab müəllim də, digər çıxış edənlər, Aslan Vəliyev xeyli misallar gətirdilər ki, burada dövlət qurumları, dövlət konsernləri, adlarını səhmdar da qoysalar, onlar dövlətindirlər. Satıcılar, alıcılar qarşısında öz öhdəliklərini yenə yetirmirlər. Həm kəmiyyət, həm keyfiyyət, həm də qiymət baxımından.
Bəs bu sahədə hansı Avropa meyarları var? Siz Avropa meyarlarına danışınız. Necədir? Avropa meyarları necədir?
Avropa meyarı çox sadə. Yəni, istehsalçı ilə istehsalçı arasında mütləq hansısa bir saziş olmalıdır. Yəni, malı satan, malı alan arasında. Bizdə Azərbaycanda bu yoxdur. Heç bir istiqamət, yəni bu xidmətlər, kommunal xidmətlər sayəsində. Nə ümumi kommunal xidmətlər sayəsində bir müqavilə bağlanmır, nə suyla, nə qazla, nə işıqla. Ona görə də onlar başlarına nə gəlir, onu da eləyirlər. Nə istəyirlər, hansı meydan istəyirlər, elə də suyu var. Nə istəyirlər, cəmaatın başına gətirirlər. Öz başnalıq, korrupsiya baş alıb gedir, dəhşətdir vəziyyət.
Burada misal gətirə bilərəm ki, Rasim Musabəyev çıxışında belə bir fikir söylədi ki, bir çox hallarda bu qiymət bahalanmasını bilavasitə İlham Əliyevin adına bağlı. Bilirlər ki, Azərbaycan sərt mərkəzləşmiş dövlətdir, dövlətin başında prezident durur və hər nə baş verir, prezident eləyir. Amma Rasim bəy belə bir fikir söylədi ki, bir çox hallarda, məsələn, bu qiymətin bağlanması İlham Əliyevə şəxsən bir şəxsi xadim kimi prezident kimi xeyir gətirmir. Çünki, məsələn, bu gələn il seçki ilidir, o istər ki, cəmaatın narazılığı o qədər də yüksək olmasın və s. Amma bu insançılar, bu məmurlar, yüksək vəzifələrə qoyulmuş məmurlar tamahlarına güc gələ bilmirlər. Ona görə onlar mütəmadi artırırlar, hey məsələ qoyurlar, artırırlar və bunun əsaslandır ki, bu iqtisadi tələbdən gəlir. Xeyr, iqtisadi tələbdən gəlmir, çünki insançılıq şəraitində azad bazar iqtisadiyyatı qanunları işləmir. Qaldı, nəyə bilərik? Mənə gəlir ki, çox sadə bir izahı var bunun. Mənə gəlir ki, günah şeyhlakçılarda sadə deyilsə xalqın
arasında.
Yəni, əgər xalq tərəfindən bir təpki, müqamət, mütəşəkkil fəaliyyət görünmürsə, onlar elə başlarını götürüb gedəcəklər, soyacaqlar. Və mən düşünürəm ki, bu işdə mütləq gərək vətəndaş cəmiyyəti maraqlansın, siyasi partiyalar maraqlansın, parlament deputatları maraqlansın. İndi nə cür seçiblər özü içərir, amma onlar hər halda müəyyən məsuliyyət daşırlar xalq qarşısında və onlar o səslərini qaldırmalılar. Misal gətirdilər, uğurlu fəaliyyət barəsində. Məsələn, Mehman Əliyevlə, demək, bir vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri bir kampaniya keçirdilər. Keçən il iniş il, deyəsən.
2004-də başladıq.
2004-də bəli başladılar.
Nə kampaniya idi belə?
O kampaniya, demək, sayğac qoyulması, elektrik enerjisi üçün bütün istehlakçılar üçün qaz sayğacının qoyulması. Onda belə bir fikir var idi ki, mütləq qaz sayğacı, dövlət demək qaz inhisarçısı deyirdi ki, qaz sayğacı qoyulmalıdır istehlakçının hesabına və qiyməti də 100 dollar olmalıydı. Və təxminən bir 700 min istehlakçı var, 700 min ailə var.
780 min.
Onu da vurun 100-ə, eləcək bu 780 milyon manat xalqın cibindən çıxasaydı. Və bu kampaniya təşkilatçıları Mehman bəy və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri Araşdırma apardılar. Məlum oldu ki, bu sayğacın qiyməti dünya bazarında 20 dollardır. Bunlar dünya 100-ə satırlar. O bir tərəfdən öyrəndilər ki, bu məhz satıcının vəzifəsidir. Yəni, hər bir sürücü öz sayğacıyla gəlmir ki, zapravkaya. Gəlir, oradakı sayğacıdan istifadə edir. Və bunu bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə qaldırdılar. Məsələn, axırda ona nail oldular ki, həqiqətən də bu qaz konserni sayğacıları öz hesabına qoydu və deyəsən, 23 dollardan qoydu.
Nə qədər fərq var?
Bu, mən onların dırnaq arası bu yaratmaz insanlar. Dövlət qaz konserninin xalqın cibinə girmək imkanı 5 dəfə azaltdılar. İndi də eyni vəziyyət bu təkrar işaha gəliblər. Yadlarından çıxmır ki, belə bir oğurluq mənbəyi var. Onlar indi elektron kart, smart kart deyirlər. Onun vasitəsilə onun üçün bir sayğac qoymaq istəyirlər. Onu da mənə elə gəlir ki, Mehman bəy yaxşı danışar o məsələn. O yaxşı daha yaxşıdır.
Smart kart nədir doğrudan? Son vaxtlar çox hallanır.
Smart kart yəni elə tipli
bir dinləyicilərimiz də başa düşsün.
Sizdə bir plastik kart var. Ora yüklənib deyək ki, müəyyən bir vəsait və siz onu savursunuz sayğaca və sayğacdan deməli silinir, sizə qaz verilir və o sayğacdan silinir. Əgər smart kartda pul yoxdursa, sizə qaz daxil olmur. Aydındır. Söhbət sabah belə. Ancaq mən burada bir məsələyə qeyd eləmək istəyirəm. Əmən o dövrün o kampaniyası. Kampaniya nəticəsi olaraq dövlət proqramı qəbul olundu. Deməli sayğacların qurulması proqramı 3 illik qəbul olundu və demək olar ki yekunlaşıb qurulub. Və nəticə nə baş verib? Biz o vaxtda sübut eləyirdik. Onlar deyirdilər ki, əhaliyə ildə təxminən 3 milyarda yaxın qaz verilir. Milyard kubometr qaz verilir. Biz hesab eləyirdik ki, mən şəxsən hesablayırdım. Məndə çıxırdı, ardısa olmalı idi uzaq başı. 600-800 milyon kubometr arası ildə əhaliyə.
Çox üzr istəyirəm, mən burada müdaxilə edirəm. Buyurun, Sovet dövrünün statistikasına görə, yəni Sovet Azərbaycanında əhaliyə 1 milyard 200 milyon kubometr qaz verilirdi. 99-cu ildə isə həmin qaz inisiyatçı xəbər verdi ki, artıq xalqa 7 milyard kubmetrdən çox qaz verilir. Yəni, 6 dəfə çox.
Bəli.
İndi buna kim inanar?
Deməli, 3 milyard. Və deməli, biz hesab eləyirik ki, sayğac qoyulandan sonra biz nə inədik? Vaxtı ilə Dünya Bankının bir proyekti nəticəsində burada təxminən 45 minə yaxın sayğac qoyulmuşdu. Biz monitoring apardıq və gördük ki, monitoringlər göstərdi ki, sayğacla işlənilən qaz, yəni istehsalçılar qazı təxminən 4 dəfə, 5 dəfə az işlədirlər. Normativ, çünki normativdir. Bizdə belə idi. Normativə əsasən sayğac olmayan adam başına 30 kubometr qaz, orta Azərbaycan ailəsi təxminən 4 nəfərdir. Bu da 120 kubometr qaz ayda. İlə vuranda xeyli gəlib çıxırlar. Nəysə. İndi söhbət nədən gedir? Biz yoxladıq sayğacla 3 dəfə, 4 dəfə, 5 dəfə aşağı düşürür. Baxır kimdir? Baş nazir özü dedi ki, sayğac qoyandan sonra 10 dəfə aşağı verirəm. Özünün, Artur Rəssadan özünün bu belə bir açıqlaması olmuşdu. Və biz tələb edirdik ki, bu sayğac mütləq qoyulmalıdır. Çünki bu spekulyasiya var, son qoyulmalıdır. Özə gəlirlər cəmaatdan pulu alırlar, qazı vermirlər və bəyan da eləyirlər ki, biz plan qədər 3 milyard qaz vermişik. İndi nəticələr nə baş verir? Bax, qaz sayğacları qoyulandan sonra, bax, bu ilin, deməli, Azərqazın özünün verdiyi məlumata görə 11 ay ərzində. Bəli. Deməli, əhaliyə verilib 1 milyard 717 milyon kubometr qaz. Deməli, görün nə qədər aşağı düşüb. İndi düz doğar deyəcəklər ki, əhali az işlədir. Qənaət edirlər. Yalandır, çünki çox yerə heç qaz indi də verilmir. Çox aşağı təzyiqlə verilir. Yəni normativə uyğun verilmir.
Axşamlar demək olar ki olur.
Çox kəsilir. O günlər Gəncədən də gəldilər ki, tam kəsirlər axşamlar və s. Yəni bu problem ciddi olaraq var. Mən yenə qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycanda qaz istehsalının 2 dəfə artıb 10 milyarda çıxıb. Əhaliyyə təxminən mən yenə deyim, bu var yazı var 1 milyard 717 milyon yalandır, vermirlər. Mən isə bilirəm ki, ondan aşağıdır. Bəlkə 750 min milyon veriblərsə böyük şeydir. Mən belə hesab edirəm.
Bəli.
Və nə edirlər? İndi deməli cəmaatdan gəlib pulu ala bilmirlər, qazı vermir, çünki sayğac durub, deyir ki, qazımı verməmişsən, bu da göstərici. İndi götürürlər keçmiş borcları, nə bilim 70-ci, 80-ci illərə adamın ayağına yazılırlar və deyirlər, bunu kompüter. Bu kompüter öz başına eşinə, bu kompüter sayğaca qoşulmayıb. Bunu siz eləyirsiniz, sizin əməlləriniz. Mən sübut eləyə bilərəm ki, mən o göstəricilər kompüterlərdə hamısı saxtadır, mən onu sübut eləyə bilərəm. Və mən buradan da deyirəm ki, bunlar hamısı saxta rəqəmlərdir. Bir. İkincisi, bu sayğac qoyulan vaxtda aktivlaşma aparılmayıb. Yəni, aktivlaşma olmalı idi ki, sayğac qoyulan vaxtda abunəçinin nə qədər borcu var Azəriqaza. Yəni, bu olmalı idi. Bunu eləməyiblər, aktivlaşdırmayıblar. Sonradan başlayıblar cəmaatın, yəni abunətlərin ayağına bu borcları yazmağa.
Bəli.
Sonra müqavilə yoxdur. Müqavilə yoxdur ki, bunların öhdəlikləri nədir? istehsalı. Ancaq yazılı var ki, istehsalı demək vaxtında pul verməlidir və sayğaca görə cavabdeyi daşıyır.
Mənə söylədilər Azəri Qazın mətbuat katibi Kamandar Eyvazov xəttədir. Alo, Kamandar bəy?
Bəli, bəli, hər vaxt.
Xoş gördük, qulaq asırsınız bizi.
Bəli,
qulaq asırsınız. Münasibətiniz necədir? İndi bizim qonağımız Avro İnteqrasiya Milli İctimai Komitəsinin sədri Arzu xanım Abdullayevadır. Politoloq Zərdüşt Əlizadədir və Tron İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir.
Bəli.
Bəli.
Mən düzü sizə gec boş oldum, yəni indi boş oldum, təəssüf ki, çıxışlarının altını diqqətlə qulaq asa bilmədim. Mən Mehman müəllimin, deyəsən Mehman müəllim idi.
Bəli, bəli, bəli.
Mən çox təəssüf eləyirəm, mən Mehman müəllim şəxsiyyətində mənim böyük hörmətim var, şəhərlərinə də hörmətim var, amma çox təəssüf eləyirəm ki, agresiv yanaşır həmçə Mehman müəllim. Ələ xüsus qaz təsərrüfatında görülən son vaxt işlərə, yeniliklərə, belə deyək, çox agresiv şəxsiyyətində yanaşır. Təbii ki, bu böyük bir təsərrüfatdır, uzun illər istismarda olan bir təsərrüfatdır, belə deyək. Burada təbii ki, problemlər də olmalıdır. Ancaq problemləri bu dərəcədə qabartmaq, görülən işləri görməmək, mən buna ad verə bilmirəm sadəcə. Qaldı ki, o az gözlük, ondan sonra kimisə arxası yuxarıya bağlı olmaq, bu ifadələri mən efirə yaraşdırmazdım. Ümumiyyətlə, heç mən istəməzdim efirdə bu cür ifadələr səslənsin. Azərqaz olaraq biz son vaxtlar çox istər görürüm ki, sayğaçlar yadımdan çıxmaz bir şey deyelim. Əgər Mehman müəllim dediyi kimi o Ermənistandan gələn bizim həmvətənimiz
Zərdüşt bəyidir, onu deyəm, bəli.
Zərdüşt bəyidir. Əgər doğrudan da elə bir hal varsa, burada çox qeyri-adi bir şey yoxdur. Əgər nöqsan ola bilər, bizə müraciət eləsinlər, biz buna təbii ki, Azərqaz olaraq aradan qaldıra bilir. Yəni, araşdırmalar tələb eləyir bu.
Mehman bəy, amma smart kartlarla bağlı fikirlərini dedi və bir də sayğaçlar, qaz sayğaçlarını.
Deməli, mən tam çıxışlara qulaq asa bilməmişəm. Mən ancaq son çox az bir hissəsinə qulaq asa bildim. Ona görə yəni mən hamısı münasibət bildə bilmirəm. Amma sadəcə olaraq, əgər elə bir hal varsa, təbii ki, biz hazırıq. Bizə müraciət olunsun. Ümumi halda, yox konkret bir ünvanla atlamayana, biz o halı çox Azərqaz olaraq çox tez bir vaxtlardan qaldıra bilərik. Ancaq sağaçların quraşdırılmasından heç bir şübhə yeri yoxdur. Sağaçlar həm abonentlər, həm Azərqaz deməli tərəfindən çox müsbət hal kimi qarşılanmalıdır. Yəni, abonentlər Azərqaz işləri arasında olan problemlərin həllində sağaçların rolu çox mühüm. Qaldı, yenə deyirəm, təsərrüfat olaraq biz dammırıq. Bizim problemlərimiz də var, nöqsanlar da var. Bizdən belə bu problemləri və yaxud nöqsanlardan qaldırmaq qeyri-mümkündür.
Kamandar bəy, sizə sualı var Mehman bəyin.
Kamandar bəy, zəhmət olmasa deyin. Bu Fransa şirkəti Actaris Metering System, bu Əlixan Melikov bəyan eləmişdir ki, onlardan 140 dollardan 1 milyona yaxın sayğa sağlanacaq. Bu, hansı tenderi açan keçirilib? Nəyə əsasında bu qərar verilib? Kim verib bu qərarı?
Mehman müəllimlə hansı qərardan danışırsınız?
Bəs bu, Əlixan Melikovun özünün dediyini mən deyirəm. Jurnalistlərə dediyini mən deyirəm.
Mən dinlədim sizi. Siz də Mehman müəllim, siz də mən dinləyin, xahiş edirəm.
Buyurun.
Deməli, tender keçiriləndə siz bunu çox yaxşı bilirsiniz. Siz gözəl şərtsizsiniz. Bu məsələlərdən hamısına xəbəriniz var. Tender keçiriləndə bütün dövlət qəzetlərində, dövlət orqanlarının hamısında elan olunur bu tender. Kimin şəklində keçirilmir ki?
Bəli.
Elə deyilmi?
Olunubmu?
Bəli, olunubdur.
Harda olunub? Əgər mənim xəbərim yoxdursa ondan.
Təbii yoxdur, mən istəyirəm.
Bəs necə yəni təbii yoxdur? Belə şey ola bilər. 140 milyon dollar mənim zərafatdır. Və nəyə, siz hələ sayğaçlama proqramı hələ təzə qurtarmısınız, artıq yenidən başlayırsınız.
Yəni, nə? Siz səhv salırsınız.
Mən nəyə səhv salıram?
Bir dəqiqə, özür istəyirəm. Cənab prezidentin tapşırığına əsasən, bizim abonentlərimizi sayğaçlar hamısı quraşdırılıbdır.
Quraşdırılıb, düzdür.
Amma növbəti, siz smart kartla mən istəyirdim ki, köhnə sayğaçlar səhv salırsınız. Bəli, 2007-ci ilin iyun ayından sonra yeni tikilən, yəni bizim abonentimiz olmayan yeni həm tikililər, həm də vətəndaşlar hamısı smart kartla təmin olunmalıdır.
Burada mən qayıdıram yenə də, sizdə pivot proyekti başladı Gəncədə.
60 minə başladı və Naxçıvanda.
Bəli, 60 minə qədər. Sonra Əlixan Melikov
dedi, yanvardan sonra biz Bakıda və Sumqayıtda da başlayırıq.
Və Əlixan Melikov dedi ki, 1 milyon sayğaç quraşdırılacaq. Nə Azərbaycanda əlavə 1 milyon da abunəçi olacaq bizdə.
Müəllim, 1 milyon var hal-hazırda bizim abunəçi.
Düzdür, indi var da. İndi siz dəyişdirmək. Dedilər ki, dəyişdirmək. O qoyulan sayğaçları, yeni sayğaçları.
Üzr istəyirəm. Siz qarışdırırsınız sayğaçları, yenə deyirəm. smart kart gibi sayğaçlar o, o abonentlərdə qoşulacaq ki, onlarda bu günə qədər qaz olmayıb və bizim abonentimiz deyil. Onlar yeni abonentlər.
Mən sizdən yenə soruşuram. Bu 1 milyon bən bizdə indi abonəsi.
Bizim keçmiş abonentlərimiz.
Bəli, bəs orada deyilir ki, 1 milyon sayğaç alınacaq 140 dollardan.
140 dollardan, bəli.
Söhbət ondan gedir. Siz buna bəzə
smart kartdan gedir. Siz
mənə bəli. Lap olsun 10 min dənə sayğaç. Siz bununla bağlı tender keçirməmisiniz? Haçan keçirmisiniz?
Siz mənə zəhmət olmasa, mən kənardayam. Mənim işimə zəhmət vurun, mən tenderin tarixini, vaxtını və keçirmə bütün məsələlərini sizə deyim.
Kəmandar bəy, bizə mesajlar gəlir. Xətai rayon İnqilab İsmayılov küçəsindən zəng vurub deyirlər ki, orada qaz adında bir şey yoxdur. O qədər aşağı təzyiqlə gəlir ki, kranları açmağa qorxulur ki, birdən qaz verərlər, partlayış olar.
Sizlər görürsünüz, toxusun qaz adında bir şey yoxdur və orada
soğuk yazılır.
Yəni az gələ bilər, təzyiq aşağı ola bilər. Bu problemlərimiz var bizdən. Bizdə problemlər var bizim. Var ki, fərqli problemlərdir.
8-ci mikrorayonun bir sakini zəng vurub fərəhə deyib ki, bir stəkan çayı qaynada bilmiriksə, hansı qazdan danışırıq?
Mən çox xahiş edirəm, həmin abonentlər mənim telefonuma zəng vursun, mən araxdırım fərqli qaydada olaraq. 490-47-77-yə zəng vursun, mən araxdırım.
Bəli, bəli. Eşitdilər yəqin ki bizim.
Bəs sizdən də çox xahiş edirəm. Yəni bu cür məsələləri biraz vaxtında, yəni mənə xəbərdarlıq eləyin ki, mən belə deyə yerə çıxa bilim, dinləyə bilim. O yoldaşları dinləyim ki, onlar hansı
yaxınlar,
mən də cavab verim. Efir məqamında məni qoşmuşsunuz. O söylənən fikirlərin çoxundan mənim xəbərim yoxdur.
Oldu, oldu. Çox sağ olun. Biz təşəkkür edirik. Bakı sakinlərinin sosial hüquqları necə əməl olunur? Sualımız belə də siz dinləyənlər, qoraqlarımız, Azərbaycan Avrointeqrasiya Milli İctimai Birliyinin sədri Arzu xanım Abdullayeva, politoloq Zərdüşt Əlizadə və Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev. Necə bilirsiniz? Niyə belə anlaşılmaz oldu?
Anlaşılmaz olana görə olub ki, bizim mətbuat xidmətləri, ümumiyyətlə nazirliklər bütövlükdə vətəndaş cəmiyyətinlə, mətbuatla düzgün işləməyi bacarmırlar. Özlərini çox yuxarıdan aparırlar. Hesab edirlər ki, xalqa qəyyumdurlar. Dövlət bunların mülkiyyətidir. Nə istəsələr qəbul edə bilərlər, nə qərar qəbul edə, istəsələr qəbul edə bilərlər. İctimai müzakirələrin əhəmiyyəti yoxdur. İstər qanunlar olsun. Məsələn, indi təhsil haqqında yaratmaz bir qanun qəbul olunur. Hamıya bəllidir ki, test barədə qanun qəbul edilən bəri demək ali təhsil ocaqlarının rektorları bu test üsulunu vaza aparlar. İstəyirlər ki, tələbələrin demək qəbul məsələsində onların da rolu olsun. Nəyə görə bunu hamı bəllidir və s. və s. İctimai müzakirələrin vətəndaşla dövlət arasında, hökumət arasında, cəmiyyətlə dövlət arasında diyaloq mütləq lazımdır. Olmayan da, mən laf götürək hansısa bir ifadəni efirdə kəskin işlətmişəm. Amma mən deyəcəm ki, mən haqlı işlətmişəm. Çünki deyəcəm, yüzlərlə sübutum var ki, dövlət vətəndaşa qarşı çox amansız və ədalətsiz bir mövqə tutur. Və mənim hüququmla hesablaşmır. Və bundan çıxış edərək bütün dövləti mən istəmirəm.
Bax, maraqlı bir mesaj var. Qəmər xanım yazıb ki, mən bu sahədə biraz avam adamam. Bizə qaz, işıq verənlərin hansı öhdəlikləri var? Bir sualım da odur ki, həmin öhdəlikləri pozonları kim cəzalandıra bilər?
Bax, onu müqavilədə öz əksini tapmalıdır. Suyun aramsız müntəzəm verilməsi, qazın təzyiqi, işığın enerjinin gərginliyi hamısı göstərilməlidir və əgər vətəndaş, şüurlu vətəndaşsa, bu şərtlər satıcı tərəfindən pozularsa zəhmət çəkib məhkəməyə verməlidir. Bunu aktlaşdırmalıdır, məhkəməyə verməlidir və ondan kompensasiya tələb etməlidir. Bu cür şəkildə həll olur demokratik ölkələrdə.
Aha. Arzu xanım, komitəniz, İctimai Komitə, hökumətə hansı tövsiyələr hazırlamaq fikri var, Arzu xanım?
Biz indi onun üzərində işləyirik və ən birinci, mənim həmkarlarım orada dedilər ki, xalqı işitmək lazımdır, vətəndaş cəmiyyətiylə daha sıx əlaqələr qurmaq lazımdır, diyaloq qurmaq lazımdır, işitmək lazımdır. Bax, mən Kəmənvar müəllimin qulağı astım və ona zənglər oldu. Bizə Bakı kəndlərindən müraciət edirlər və
bizə
də formada, sizə də yəqin ki, əsasən, siz, onlar ona istinad edirlər ki, biz elə eşidirik Azərbaycan enerji sərvəti və s. dünyaya bunu çatdırır, Bakı Ceyhan və s. Biz niçin burada Bakının özündə nə qazı, nə işıq normal verilmir. Qaz, bax, mənim öz xalam Buzovnada yaşayır. 11 ildir 11 ildir. O, onların yaşadığı o sahədə öz zonanın düz ortasındadır, məscidin yanında. Hı-hı. Bak orada qaz yoxdur. 11 Bəli. İl yoxdur.
Və Arzu hanım yeri gəlmişkən bir mesaj var, onu oxuyun. Bir dinləyici zəng vurub Fərhə yenə deyib ki, prezident Şamaxıda bir təqaüdçüyə dedi ki, pulun yoxdursa işıq pulunu vermə. İstəyir həmin dinləyici istəyir ki, qonaqlar bu fikri şərh eləsinlər. Onda belə çıxır ki, deyir, elə bütün Azərbaycan xalqı pul ödəməli deyil. Bax belə bir dinləyici zəngi də almışıq.
Ha, o vaxt düzdür, belə bir hadisə baş vermişdi və demişdi. Əlbəttə ki, hesab edirəm ki, düzgün cavab da olmadı. Yəni, düzdür, o birdən-birə bu məlumat elbək ki, çatdırıldı və prezident ona hazır deyildi. Və əlbəttə ki, bu belə olmamalıdır. Yəni, söhbət ondan gedməlidir ki, yəni bu qaz ya işıq verilməlidir və abunəçi tərəfindən istifadə olunan həcmi, suyun, qazın, işığın da verilməlidir. Bu bir tərəfi. İkinci tərəfi isə, mən yenə deyirəm ki, söhbət ondan gedir ki, müqavilə olmalıdır. Müqavilə əsasında tərəflərin öhdəlikləri olmalıdır, əks olmalıdır. Bəli. Və mənə işıq verilməyəndə, qazım verilməyəndə, kəsiləndə, təzyiqi ya cəriyanı aşağı olanda mən onu gedib məhkəməyə verim və ya nəsə eləyə bilərəm. Bu yoxdur. Bu hüquqlar bir tərəfli pozulur şəkildə. Bax, indi biz danışıq Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri ilə. Axı, yoxdur bu müqavilələr. Mən Baqqaza bu yaxında zəng eləmişəm. Müqavilə niyə yoxdur? Mm-hmm. Niyə bağlamırsınız müqavilələri? Bəli, şəxsən mənlə müqavilə bağlanmayıb. Heç kəslə bağlanmayıb. Mm-hmm. Və ona görə də vətəndaşlar öz hüquqlarını müdafiə elə bilmirlər. Bax, bu ciddi bir problemdir.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.